Ozatlık Radyosu Silin. Февральның 13-ші дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда балалар бакчалары өчен яңа программа, Чаллыдагы укытучылар министрлыктан күрсәтмә көтеп ятмыйча сабыйларын үзенчә укыта. Казанда татарча белмәүчеләр өчен беренче дәрес узды. Казан федераль университеты түләүсез татар теле курслары оештырды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Украина хатын-кызларының фемин хокук яклау төркеме сәяси шигарьләре белән Уфага да килеп җитте. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сурия Гараб дәүләтләре лигасының тәкъдимләрен шашыну дип атады. Пакистан премьеры дәүләт хезмәте кагыйдәләрен бозуда гаепләнә. Агора Русиядә интернет кулланучыларга басымның артуына борчылу белдерә. Татарстан ФСБсы республикада террорчылыктан саклану түбән дәрәҗәдә дип саный. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сурия хакимияте Гараб дәүләтләре лигасының кан кыешны туктату өчен лига һәм БМО тынычлык урнаштыручы кешеләреннән уртак берләшмә булдыру тәкъдиме белән килешмәде. Мисырдагы Сурия илчесе Йосеф Әхмәт Кахирадагы утырышта чыгыш ясап, лига гамәлләрен шашыну дип атады. Бөек Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк киресенчә бу тәкъдимне карап карарга кирәк дип әйтте. Ул шулай ук Лондонның Сурия дуслары төркеме эшендә катнашырга әзер булуын белдерде. Бу төркем кризис бетерүнең сәяси һәм гуманитар тырышлыкларын координацияләргә тиеш. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүнең Гараб дәүләтләре лигасыннан бу тәкъдимнең нишкәлекләрен көтүен әйтте. Пакистан югары мәхкәмәсе премьер-министр Йосеф Раза Гиланинне рәсми рәвештә дәүләт хезмәте кагыйдәләрен бозуда гаепләде. Президент Расиф Али Зардариға карата әлеге коррупция җинаят эшләрен яңадан ачтырмауда гаепләнгән Гилани гаебен танырга теләми. Гилани Зардариға карата гаепләүләр артында сәясәт тора һәм Зардари дәүләт башлыгы буларак кагылсызлык хокукына ия диде. Зардари да Гилани да хакимияттәге Пакистан халык фиркасы җитәкчеләре. Мәхкәмә гаепле дип тапкан чиракта Гилани вазифасыннан алынырга һәм төрмәгә ябылырга мөмкин. Аналитиклар әйтүенчә, бу гаепләр хөкүмәтнең таралуына китермәс кебек, әмма нәтиҗәдә илдә хәрбиләрнең тәэсире артырга тиеш. Зардариға карата гаепләүләр 1990-нчы елларда аның хатыны Беназир Бхутта премьер-министр булган чорда Швейцария эшләренә бәйле. Әмма бу гаепләүләр 2007-нчы елда элекке президент Пәрвез Мөшәрәф җитәкчелегендә чыгарылган ярлыкау кануны белән кире кагылган иде. Татарстан ФСБсы универсиада алдыннан Казанда транспорт инфраструктурасы террорга каршы җитәрлек дәрәҗәдә сакланмаган дип саный. Комсомольская правда язуынча, чарага бер ел гына вакыт калып бара, республиканың тимер юл вокзалларына әле дә шартлаткычны ачыклый торган сканерлар һәм детекторлар куелмаган. Татарстанның барлык һаваланнары һәм тимер юл вокзалларында техник яктан искергән төнлә күрү режимы булмаган видео тикшерү системалары гына тора. Бу ноябрьдә республикада узган террорга каршы чаралар вакытында ачык чагылган. Ул вакытта күнегүләр барышында террор төркемнәрдә катнашучыларның язын ачыклый алмаганнар. Күнегүләрнең 90% транспорт инфраструктурасына үтеп керү һәм шартлаткычлар кую белән тегәлләнгән. Гадел сайлаулар өчен Мәскәү митингларын оештыручылар 26 февральдә революция мәйданында Путин кышын зату чарасын уздыру өчен Мәскәү мэриясенә гариза биргән. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов хәбәр итүенчә, бу чара активистлар һәм 4 мартта президент сайлауда катнашачак күзәтүчеләр җыены рәвешендә узачак. Элегрәк 26 февральдә оппозиционерларның тагын бер чара планлаштырылуы хәбәр ителгән иде. Алар кулга кул тотынышып Садовая бәҗрәсе буйлап тезелеп басарга исәпләвен әйтте. Агора хокук яклау үзәге Русиядә интернет кулланучыларга басымның артуына борчылу белдерә. Оешма белгечләре узган елны интернет ирегенең кысуның ким дигәндә 500 очрагын теркәгән. Шул исәптән блогер һәм журналистларга 11 һөҗүм булган, 173 административ басым, 38 җинаять эзәрлекләве һәм 231 тапкыр сәхифәләргә керүне шикләү булган. Бу хакта Интерфакска Агора мәгълүмат бүлеге башлыгы Дмитрий Колбасин белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары, шулай ук татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университетының түләүсез татар теле курсларын оештыру турында без хәбәр иткән идек инде. 10 февраль көнне беренче дәресләр башланып та китте. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Гомерде булмаган хәл, әле бер атна элек язылучылар саны 900ләп булса, бүген алар инде 1200дән артып китте. Халык агыла да агыла. Әлеге курсларга язылган кешеләр буенча мәгълүмат юк, ләкин исемнәрдән күренә башлангыч төркемгә күбесенчә урыслар языла дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Казан федераль университетындагы филология һәм сәнгать институтының матбугат хезмәте җитәкчесе Сөләйман Нәҗмиев. Татар теле 2 дәрәҗәдә укытыла. Татарча бөтенләй белмәгәннәр башлангыч төркемгә языла. Тукай телендә берни кадәр аралаша алган кешеләрне дәвам итүчеләр төркеменә яздыралар. Барлыгы 39 төркем. Шуларның 14-те башлангыч төркемнәр. Калган 25-е дәвам итүчеләр төркеме. Һәр бер төркемдә 15-тән алып 20-гә кадәр кеше укый. Иңелек курсларны фәкать кишке якта гына уздыру каралган булса да, тыңлаучылар белән гомуми очрашу узганнан соң, дәресләрне көндез дә үткәрергә карар кылганнар. Нәтиҗәдә 900ләп кеше татарча өйрәнә алсын өчен, университет мөгаллимнәре иртәнге 8-дән алып, кишке 8-гә кадәр эшләргә мәҗбүр. Көндез студентларны укытсалар, кишке якта курсларда белем бирә алар. Кадирия Фатхулова шундый мөгаллимнәрнең берсе. Бүген ул дәрескә беренче тапкыр килгән кешеләрне исәнмесез дип сәламләде. Аның төркемендә ничә кеше шөгыльләнәчәк, әлегә билгесез. Чөнки кешеләр саны һаман арта тора. 20-гә якын кеше арасыннан икесе генә татар булып чыкты. Калганнары бөтенесе урыс исемле кешеләр. Араларында яшьләр дә, урта буын вәкилләре дә, өлкәннәр дә бар. Кызы Анастасия белән Сергей Володин да Кадирия Фатхулова төркеменә эләкте. Сергей әфәнденең тормыш иптәше татар. Тик кызлары татарча сөйләшми дә, аңламый да диярлек. Мәктәптәге программа буенча яхшы укыйм шикелле. Тик әниемнең туган телен беләсем килә, ди Анастасия. Сергей әфәнде кызының сүзләренә ярып, мондый мөмкинлек иртәрәк булган булса, һич шиксез өйрәнер идем. Без бит Татарстанда татарлар арасында яшибез, дип дәвам итә. Укыту методикасы коммуникатив сулга нигезләнгән. Кешеләрне татар теленең орфографиясе, синтаксисы һәм пунктуациясе белән йөдәтеп тормаячаклар. Иң мөһиме телләре ачылсын, ди Кадирия Фатхуллова. Һәм беренче дәресен башлап җибәрә. Татарлар бер-берсенә кешенең әтисенең исеме белән түгел, ә әфәнде, ханым туташ сүзләре белән дәшә. Мәсәлән, мин Кадирия ханым, ә сез кем? Ә мин Сергей әфәнде, дип җавап кайтара Сергей Володин. Курслар 3 ай дәвам итәчәк. Барлык теләүчеләр дә беренче дулкынга эләгә алмау сәбәпле февраль азагында курсларның икенче дулкыны башлана. Үзебез дә аптырап калдык. Хәер, татар теле белән кызыксынуның артуы табигый күренеш. Чөнки Татарстанда хөкүмәт эшендә эшләргә тиешле кешеләргә хәзер таләпләр артты. Алар 3 телдә урысча, татарча һәм инглизчә аралаша белергә тиеш. Күрәмсең, халыкның бушлай дәресләрдән файдаланып каласы киләдер, дип сөйли Сөләйман Нәҗмиев. Татар теле курсларын Татарстан министрлар кабинеты финанслый, һәм теләгән кеше федераль университетның филология һәм сәнгать институты сайтыннан татар теле дәреслеген бушлай күчереп, и шартларында үзе дә шөгыльләнә ала.
Казан федераль университетында ачылган түләүсез татар теле курслары турында тулырак мәгълүмат безнең сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан мәгариф министрлыгының балалар бакчалары өчен яңа программасы тирәсендә сораулар бик күп булганда, уку йортлары үзләренең элекке программалар нигезендә эшләүне дәвам итә. Чаллы шәһәрендә татар телен укытыр өчен күрсәтмә көтеп яту инде күптән юк. Бүген Чаллының мәгариф идарәсе рәсми белән әңгәмә тыңлагыз. Гафиулла Газиз сөйли.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программ кабул итә. Бу программ 2015 елга кадәр шырны үз эшенә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен, аның технологиясен үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов беркадәр аңлатма бирде.
Безнең Чаллы шәһәрендә иҗади төркем 7 укытучыдан торды һәм алар инде телле балалар өчен татар телен укыту, укыту методик комплексы эшләп чыктылар һәм мәгариф министрлыгына тапшырдылар. Бу 6 юнәлештән тора торган, гомумән 6 өлкәдә алып барылды бу эшчәнлек. Әйтеп киткәнемчә, инде менә мәсәлән безнең Яршалы шәһәрендә рус телле балаларны татар теленә укыту, аннары татар телен балаларын туган телгә укыту юнәлеше, татар телле балаларын һәм башка милләт балаларын рус теленә өйрәтү, һәм инде татар балаларын татар теленә язу, күнегүләр өйрәтү һәм шушы юнәлештә каралган һәм балаларны инде әдәби музыкаль тәрбияләү. Менә шушы 6 юнәлешкә кергән эшчәнлек Татарстан Республикасында алып барылды һәм менә декабрь аенда шушы укыту методик комплекслары тарап алып барып тапшырылды. Безнең әйтеп киткәнемчә инде иҗади төркемнәр ул Зифа Мирхатовна Зарипова, кандидат наук, доцент җитәкчелегенә алып барылды. Аның укыту методик әсәбе татарча сөйләшәбез дип атала. Һәм менә шушы ул бер китаптан гына тора торган әйбер түгел. Тәрбиячеләр өчен махсус укыту пособиесе эшләнде. Монда инде аудио-видео материаллар бар балалар өчен һәм менә беренчеләрдән булып мультфильм, мультипликацион фильмнар эшләнделде. Һәм бик күп балаларга күрсәтү наглядный дибез менә демонстрационный материаллар алар эшләнеп чыгылды. Һәр бер яшьтәге балалар өчен махсус эш дәфтәрлекләр эшләнелде татар телендә. Шушы махсус дәреслекләр, дәфтәрләргә аерым тукталып китәсем килә, чөнки моңа хәтле әле ул мондай дәфтәрләребез без татар телендә күрмәгән идек. Алар булса да бик катлаулы иде балалар өчен, чөнки рус телле балалар өчен сүз алып барыла. Беренчедән бу балалар өчен бер дәфтәрлек, балалар махсус үзләре күнегүләр эшләр өчен, үзләре эшләр өчен. Икенчедән балаларны төрле күнегүләр, режим моментларда уйнаган вакытларда сөйләшә торган дәфтәрлек беренчесе һәм өченчесе әти-әниләр белән эшләнлек алып бару дәфтәрлеге. Гомумән алганда безнең шушы яңа технологияләр белән укыту ул балаларны тел средасына дип әйтик инде нито тарту, балалар теге махсус дәресләрдә генә телгә өйрәнми, ул көннең буена ниндидер сүз өйрәнә татар телендә. Уйнаган вакытта, урамга чыккан вакытта, аннары инде өйгә кайткач әтиләр белән кабатлап эшли ала. Һәм тагын бер бик зур аермасы булып тора бу эшчәнлекнең. Берсе әйтеп киткәнемчә, менә һәр бер балалар бакчасында безнең 2-дән алып 3-кә кадәр махсус татар теле тәрбиячеләре эшләп килә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан укытулар оештырылды. Менә шушы безнең шәһәребездән ике укытучы тәрбияче бүгенге көндә 6 менә февральдан укып алып бара. Twitter дип әйтәбез инде русча әйткәндә. Менә шушы махсус укуларны бетергәннән соң безнең тәрбиячеләр кайтып үзебезнең барлык балалар бакчасында тәрбиячеләрне йөретәчәкләр. Шушы аннары һәр бер балалар бакчасындагы татар теле белгечләре бүтән булган тәрбиячеләр белән үз балалар бакчасында бүтән булган тәрбиячеләр белән дәресләр үткәреп, аларны менә шушы укыту дәфтәрләр белән эшләргә йөрәтәчәк. Һәм инде менә рус телле булган тәрбияче шушы махсус дәфтәрләр, әсәпләр белән башта үзе йөрәнәчәк телгә. Анда махсус мин әйтеп китермен, ничәдер тел белергә тиеш. Һәм балаларны йөрәтәчәк, һәм инде тагын бер ягы бар, әти-әниләр белән эшчәнлек алып барачак. Гомумән әйткәндә, әти-әниләр, рус телле әти-әниләр турында сүз алып барам мин, баланың үз баласының менә балалар бакчасында нинди шөгыль белән шөгыльләнәнен беләчәк беренчедән, һәм инде кайтып өйгә кайткач үзе дә баласы белән шушы күнегүләр арасында белән эш алып барачак. Менә шушындай эшчәнлеккә без кирип китәчәкбез.
Венера фанда менә бит инде әйтәләр шушы яңа тәкъдим ителгән программада бала 62 тел белеп балалар бакчасына чыгарга тиеш дигән менә хәбәрләр күренде. Менә шушы 62 сүзгә әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде. Ул ни өчен 62 сүз?
Белгәнегезчә безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнәр тарафыннан да күбәйтелде, ул тәнкитләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызганычка каршы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Бер килгәүчеле балалар да бар. Аны әйтергә кирәк. Бүгенге көндә бала языковой средада, дип әйтә дөрес әйткәндә, инде менә телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасында мы ул идеме нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән шагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын бетергән шагында чиракта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтергә кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәштә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти әнисе белергә тиеш шу 168 сүзне һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Венера фәнде, менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтикме, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр яки менә шушы менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле. Гаиләдә, гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти әнием. Анасын ашау мәсьәләләрендә килгәндә гаиләдә менә күп нинди сүзләр әтиләр белән сөйләшелә, менә шул сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч уен, уен сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән шагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач бала белергә тиеш ади генә рәвештә әйтик кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак, һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлегендә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса, өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп үткәнемчә инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре итеп кертелде күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элеккеге программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әтиәниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләренә яңа киресенчә яхшы иттереп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган күтәрелә торган бу материаллар. Шуңа күрә монда беренче каршылык булмаса, киресенчә, без инде менә әйтеп киткәнчә, әйттем бит, балаларга татар телендә мультипликацион фильмнар эшләнде дип. Алар инде безнең Татарстан яңа гасыр телевизиясендә уже чыгарыла башлады. Һәм инде менә бала шушы мультфильмнарны ул күрә ала телевизордан да. Димәк, ул балалар бакчасына гына түгел, гаиләгә кайткач та аралаша ала. Аннары яңа үзебезнең татар мультфильм мәгърифәтчелеге белән татар язучылары язган әкиятләргә мультфильмнәр дә ясалды. Бүгенге көндә яңа мультфильмнар тудырылды. Һәм Союз мультфильм менә элеккеге без үскән вакытта әйт инде хәтерегездәдер, нинди тәҗрибәле, нинди мәгънәле мультфильмнар карап үстек үзебез. Менә шушы мультфильмнәр дә татар теленә. Бүгенге көндә 8 мультфильм студия шушы Союз мультфильм белән татарчага перевод ясалды. Һәм менә төрле әкиятләр, музыкаль әкиятләр, балалар җырлары татар телендә, Луиза Батыр Болгары 3 дискысы чыкты. Аннары аудио татар телендә бию көйләр шума бас дигән 3 яшьтән 7 яшькә хәтле балалар менә дисклары чыгарылды. Булар барсы да менә балалар бакчасына кайтарылачак шушы көннәрдә.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программа быелның март аенда эшли башлаячак.
Чалудан Гафиулла Газизне тыңладык. Узган елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының мәдәният идарәсе ЮНЕСКО 13 февральны радио көне дип игълан итте. Бу 1946 елда БМО радиосы оешкан көн. Һәр елда радио көне билгеләнә Русиядә 7 май. Радио мәгълүмат таратучы расыгына түгел, хакимиятләр басымы астында яшәүчеләргә сүз иреге һәм җәмәгатьчелек алдында мәсьәләләрне киң һәм ачык итеп салып сөйләшү әсбабыда. Табигать казалары булган, ут су булмаган төбәкләрдә бары тик кыска дулкынлы радиолар ярдәмендә дөнья белән элемтәдә торып була. 2013 елда Азатлыкның татар башкорт редакциясе оешуына 60 ел тулачак. Бүгеннән башлап интернеттагы сәхифәбездә без Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылында шәүче Рәфкат әфәнде Зариповның Азатлык радиосы турында хатирәләрен бирә башлыйбыз. Беренче тапкыр радио авазын мин 1947 елда ишеттем дип искә ала Рәфкат әфәнде. Миңа ул вакытта 6 яш иде. Балалар бакчасы мөдире Настя Опазыкина яслегә Родина маркалы радиоалгыч алып кайтып шкафка урнаштырды. Аны ничек килгәннәрне әле дә күз алдымда. Кыска дулкындагы төрле аһәңнәргә кирип сызгырулы сихри авазлар әле дә колак төбендә яңгыр кебек. Мин ул радио аша татар телендә нәрсә дә булса сөйләгәннәрен яки татар җыры ишеткәнемне хәтерләмим. Ясле бакча көндез эшли, ә Татарстан радиосы тапшыруларын иртә һәм кич була иде. Ул вакытта радиодан маржалар җырын тыңлау гына хәтергә уйлып калган. Үсмер чакта мин ул мелодияне кабат ишетеп, мөгаен Людмила Зыкинаны кабулгандыр дип уйлыйм дип искә ала Рәфкат әфәнде Зарипов Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Бу шәлкем белән сез интернетта Азатлык.org сәхифәсендә танышып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер сезнең игътибарга соңгы елларда Азатлыкта яңгыраган кайбер шәлкемнәрнең тавышларын, авазларын тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһуриятның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Тәсе дигән безнең белән шартыма кул куймаса, 14 дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәк иде. Шәкәр конституция шул.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетерә алмыйлар диде бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә үзе мәхәт башкасан телевизор матрогатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада бер бала
алып басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хәлин не надо. Надо давать объективный формат.
Моннан соң инде элеккечә идарә итә булмаячак. Алар уйлыйлар идарә итә булыр дип, әмма минемчә булмаячак.
Хоман, безнең прессадан хаягына карасаң да, һәркем куркытып та Чечняда менә дигән шартлау, тик Чечняда атулар. Без бит инде татар кызлары чип-чи татар булганадыр, татар капшап карамыйча ишанмый бит. Шуңа үз күзләрен барып күрәсе иде.
Азатлыкның Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен сез һәр якшәмбе Казанда 91.5 FM ишлыгында кичке 9-да тыңлый аласыз. Тапшыру икенче көнне иртәнге 7-дә 31 метрда, 9-да 25 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Түгәрәк өстәл сөйләшүләре Азатлык дулкыннарында.
Хатын-кызга эшмәкәр булуы авырырактыр, наверное. Особенно Татарстанда хатын-кызны әзрәк кимсетербәрәк карыйлар ирләр.
Февраль айында Азатлык дулкыннарында эш куар хатын-кызлар турында тыңлагыз. Һәр сишәмбе көнне Казанда кичке 10 тулганда 91.5 FM ишлыгында.
Хатын-кызларга мин иң беренче киңәшем үз-үзләрен яратсыннар.
Азатлык радиосында Башкорт дөньясы шәркеме.
Туган тел, тугандан мине биләй. Уй хисләремде биләй. Галәмгә бәйләй мине, акылга әйдәй мине.
Ерактагы якын милләттәшләр, мәдәният һәм тарих, шәхесләр.
Уралымның бастым да кап уртагына. Дүрт офыкка караным мин.
Башкорт дөньясы шәркемендәге программаларны Азатлыкның шимбе тапшыруларында Казанда кичке 9-да 91.5 FM ишлыгында, Уфада кичке 9-да 19 метрлы кыска дулкында тыңлагыз.
Эфирда Башкорт дөньясы тапшырыла.
Азатлык радиосы.
Явуз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң, Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп чукындыру белән берлектән гыйбадатханәләрне юк итүне дә шик күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрне җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә.
Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Татар яшьләре күңел ача, иҗат итә, сәясәткә катнаша, милли тормышта кайный.
Сәлам дуслар, Йонар Тауга рәхим итегез.
Һәр шимбе көнне Казанда кичке 10 тулганда Азатлык дулкыннарында Йонар Тау тапшыруын тыңлагыз. Казанда 91.5 FM ишлыгында. Программа дүшәмбе көнне Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана.
Йонар Тау.
Гадел матбугат якын, объектив матбугат якын. Бүгенге көн мәсьәләләрен төзәтмичә генә аны көпіртмеше, қабартмеше, құпшы сөздер білен язмаған матбуғат яқын.
Татарстан яшьләре газетасы турғай тәтерган, дөрес яза торган газет.
Сабан туй газеты ул сезнең безнең газет.
Азатлыкта Татарстан матбуғатына күзәтү.
Ленин, Сталин вакытларында
ул әсир солдатлар
алар. Да мы последние выборы фальсифицировали.
Һәр бер милләтнең үзенчә яшәүсе
килә. Агынасын туган якны
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына
Саддам Хусейн will have an automatic.
Халык җыелып дигән әйбер.
Люди, которые были похищены кадыровцами.
Интер бурычыбыз Борон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга.
Азатлык радиосы.
Сез азатлык дулкыннарында төрле елларда яңгыраган тапшырулардан төрле авазлар һәм тавышлар ишеттегез. Интернеттагы сәхифәбездә бүгеннән башлап халык сүзе бүлегендә Балтач Татарстанның Балтач районы Түнтер авылында яшәүче Рәфкать Зариповның Азатлык радиосы турында хатирәләрен укый башлый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Мәскәүдә Фемен Украин хәрәкәте кызлары Газпром Русия ширкәте бинасы каршында чара уздырды. Аларның пресс-релизында әйтелгәнчә, кызлар газ белән куркытуны туктатыгыз, Газпромны сүндергез дигән шигарьләр тотканнар. Протест белдерүчеләрнең берсе ширкәт бинасы каршындагы тикшерү пунктына Украин әләмен алып куйган, аны полиция хезмәткәре тоткарлаган. Шулай итеп, Фемен активистлары Украина газына бәяләрне киредән карауны таләп иткән, Киев та аларны атышсыз дип саныйлар. 15 февраль көнне Чаллыга Русия премьер-министры Владимир Путинның килүе көтелә. Вечерний Казань язуынча ул әлеге көнне 2 миллионынчы машинасын чыгаручы КамАЗ ширкәтендә һәм КамА арты ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә булачак. Шул көнне Чаллыга дистәләрчә губернаторлар килер дип планлаштырыла. Путин алар катнашында киңәшмә уздырачак, әмма аның нәрсәгә багышланачагын рәсми чыганаклар хәбәр итми. Күвейттә җәмәгать урыннарында, шул исәптән һава аланнарында, уку йортларында, туклану урыннарында, кунакханәләрдә, сәүдә үзәкләрендә тәмәке тартуны тыю кануны үз көченә керде. Хөкүмәт карары нигезендә әлеге биналарда тәмәке тарту өчен махсус урыннар булдырылырга тиеш. Гадел сайлаулар өчен Мәскәү митингларын оештыручылар 26 февральдә революция мәйданында Путин кышын озату чарасын уздыру өчен Мәскәү мэриясенә гариза биргән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хатын Украина хатын-кызлары оешмасы активистлары узган шимбе көнне Уфада да булып китте. Алар турында әле белмәүчеләр, белмәгән тыңлаучыларыбыз өчен бу кызлар җыеннарга ярым шәре килер чыга. Бу һәм тагын кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Менир Вафин.
Узган шимбе Уфада ят бер чара узды. 6 кыз йөзү костюмнары, эчке киемнәрдә сигареләр тотып урамга чыкты. Аларның кулларындагы сигареләр дә шоктый сәер иде. Мәсәлән, ике күкрәк, ике яклы хәрәкәт дигән шигар. Әлеге чара башкаланың Ленин урамында узды. Бу урамда үткән елның көзеннән алып, бер яклы гына машина хәрәкәте калган иде. Бу шигарә шуңа каршы булып чыкты. Икенче шигарәдә тыгыз төзелешләргә караганда, тыгыз орт шәрифләре дип язылган иде. Калган шигарәләр гади, лайыклы пенсия телим, пенсионерларны яклыйм, мин кешелекле табиблар, һәм үлем очраклары булмау яклы. Кызлар менә шундый шигарәләр белән коралланган иде. Алар 15 градуслы суыклыкта бик аз гына вакыт опера һәм балет театры бинасы янында басып тордылар да юкка чыктылар. Чараны оештыручылар кызларның шундый юл белән башкала хакимиятенең игътибарын юнәлтү өчен эшләнүен белдерде. Элегрәк хәбәр итүебезчә, агымдагы елда Башкортстан татарлары корылтайы була. Әңа кадәр һәр татар җәмәгатьчелек оешмасы һәм аларның районнардагы бүлекчәләре үзләренең хисап корылтайларын, конференцияләрен үткәрергә тиеш. Татар иҗтимагый үзәге беренчеләрдән булып үзенең шундый корылтайын үткәрүен хәбәр иткән идек. Инде районнарда да конференцияләр үтә башлады. Беренче шундый чара Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов туган район Балтачта үтте. Моның хакында ул чараның эшендә катнашкан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рамил Хусаинов шуларны ирештерде.
Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең Балтач район бүлекчәсе
үзенең конференциясын узгарды. Анда Балтасын җыелган делегатлар булды, һәм дә булдылар кунаклар, күрше районнардан, һәм бер төркем татар иҗтимагый үзәге идарә әгъзаларын да безне чакырдылар анда катнашырга. Анда шул вакытта катнашты район хөкүмәт вәкилләре. Бик җитди мәсьәләләр каралды. Мәсәлән, беренче җитди мәсьәлә булды Балташта татар гимназиясе төзү, ачып җибәрү. Бу мәсьәлә күптән өлгергән булганлыктан, аны бик күп яхшы итеп хупладылар. Шуннан соң үзебезнең Башкортстан Республикасы татар иҗтимагый үзәгенең 11-нче корылтайы булган иде 28 январда. Аның резолюциясе белән таныштырдык җыелган делегат, конференция делегатларын. Шуннан андагы докладлар белән таныштырдык. Шушы резолюцияның күп кенә пунктлары хупланды. Һәм шушы резолюцияның пунктларын үтәү буенча карарлар кылынды.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рамил Хусаенов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Узган атнада Кырымның милләтләр ара мөнәсәбәтләр һәм сөргенгә дучар булган ватандашларның эшләре буенча дәүләт комитетында милли матбугат чараларының баш мөхәррирләре белән очрашу булды. Алман, грек һәм әрмәннәр белән чагыштырганда, Кырым татар мәгълүмат чаралары өчен мөмкинлекләр, шул санда финанс мөмкинлекләр дә Кырымда күбрәк. Әмма аларның барысының да ватаннары булуын, Кырым татар матбугатының исә бары тик Кырымда чыгуын күз алдында тотканда, мәгълүмат чаралары бер дә үсештә түгел. Әмма алар сонында кимемәгән. Очрашуда безнең хәбәрчебез Дилавар Усман булып кайтты.
Очрашуда әрмән, грек, алман газеталары мөхәррирләре һәм Кырым татар телендә нәшер ителүче Яңа дөнья, Кырым газеталары, Йылдыз, Әдәби Нәфис, Касевет, Тарихи журналы мөхәррирләре катнашты. Очрашуда этник матбугатның ихтияҗлары, аларны 2012 елда комитет ягыннан ни дәрәҗәдә финанслау мөмкинлекләре хакында сүз барды. Һәрбер мөхәррир алар нәшер иткән газета журналларга акча җитмәү хакында сөйләде. Шуны да әйтергә кирәк. Җөмһүрият комитеты сүргенгә дучар булган халыкларның матбугаты өчен иң күп акчаны Кырым татар газета журналларына аера. Һәм бу табигыйдер, чөнки греклар, алман, әрмән, болгарлар саны 4900 булса, Кырым татарлар бу санда иң зур халык 300 мең. Кырымда яшәгән 9000-гә якын армян азчылыгының Голуб Масиса, ягъни Масис күгәрченә журналы өчен 2012 елда 35 мең гривня, 2,5 мең алманнарның Хофның газетасы өчен 30 мең чамасы һәм 2800 грекларның Греческая газетасы өчен 30 мең гривня аерыла. Кырымда яшәгән 300 мең кырым татарларының Йылдыз журналына исә 2012 елга 163 мең гривня, ягъни 20 мең доллар чамасы, Яңа дөнья газетасы өчен 212 мең гривня, ягъни 26 мең доллар планлаштырылган. Кырым татар халкының санына караганда процент хисабы белән бу шактый түбән дәрәҗәдә финансияләү дияргә мөмкин. Әгәр дә әрмән, грек, алманнарның, болгарларның Кырымның тышында үз дәүләтләре, илләре булса, Кырым татарларының Кырымнан башка дөньяда мәдәниятләре, матбугатлары сакланачак башка бер урыннары юк. Ә инде шул Голуб Масиса, Хофнук, Греческая газеталары рус телендә нәшер ителгәннәрне, аларның бер генә әбенәчесе булмаганын да күз алдына алса, бу нинди этник матбугат һәм акчалар нәрсәгә ел саен сарыф ителә дигән сорау туа. Ләкин еллар буе дәвам иткән бу практика һаман дәвам иткәнне күрәбез. Кырым татарлар кайту, урнашу кебек ниндидер мәсьәләләрне күтәргәндә, Кырым хакимиятләре бездә сөрүнгә дучар булган башка халыклар да бар, дип шул 4900 алман, армян, греклар, болгарлар факторын кулланганнары беркем өчен инде сер түгел. Хакимиятләр шуны куштырнакларда аныталар. Кырым татар халкы ватанына кайткан тулы канлы бер халык. Сүрүнгә дучар булган әрмән, алман, грек, булгарлар исә милли азчылык вәкилләре. Моның инде үзе бер зур аерма. Украина, Кырым хакимиятләре Кырым татарларны милли азчылыклар рәтенә кертеп, эш итсәләр дә, Кырым татарлар үзләре мондый карашка үз гамәлләре белән җавап бирергә тырышалар. Кырым татар матбугаты моның бер күрсәткечедер. Бүген Кырымда Кырым татар телендә Яңа дөнья газетасының 2200 абонентчысы, Йылдыз журналының 1200 абонентчысы бар. Кырым татар һәм рус телләрендә дәүләт карамагында булмаган, ләкин Киевтан ярдәм алган Кырым газетасының 3200 абонентчысы бар. Мәҗлеснең Авгет газетасы исә 5000 тираж белән рус телендә нәшер ителә. Иң күп тиражлы «Голос Крыма» рус телле Крым-татар газетасының 10 меңгә якын абонентчысы бар рус телендә чыккан. Тагын бер мондый газета «Полуостров» газетасының 800 абонентчысы бар. Моннан тыш «Мәгарифче» җәмәгать оешмасы «Мәгарифче» газетасының һәм «Тәсир» ягъни «Мәгариф» журналының Крым-татар телендә чыгара. Соңгы 2 елда яшьләр өчен, нәсел, хатын-кызлар өчен «Арзы» кебек рус телле журналлары да чыгып башлаган иде. Ләкин комитет аларга ярдәмне туктаткан соң, нәсел журналы чыкмый башлады, «Арзы» да туктап тора. Моның тагын бер сәбәбе алар абонентчыларны туплый алмаганнары. Бүген Кырымда тулайым дәүләт карамагында булган һичбер Кырым-татар газетасы яки журналы юк. Шулай бара икән Кырым-татар матбугатында эшләгән журналистларның да дәүләт хезмәткәрләренә тиң бер заманда булган статуслары да юк ителде. 1918 елда Москвада нәшер ителеп башлаган, аннары Кырымга күчерелгән Яңа дөнья газетасы мөхәррире Энвер Ибраимов газетабыз яшәү өчен без Кырым югары советының Кырым-татар телендә нәшер ителүче газетасы булырга тиешбез. Яки дәүләт безне тулысынча финансияләүне тәэмин итәргә кирәк, ди Энвер Ибраимов.
Статус бер алмак кирәк, ул хөкүмәт газетасы алмак кирәк. Я орган Верховной Рады, я орган Совмина, башка чаре юк. Осы безнең статус, адамларыбызның статусы башкача булачак. Булар шунда безне койдылар, аны бер сырага нелер. Греческий газета, Лемселернең газетасы, яхшы дигәнгә. Уларның бер сыра адамыбыз.
Кырым газетасы мөхәррире Бекир Мамутов исә дәүләт матбугатны юк итмәк кирәк, мади ярдәм исә башка принципта айрылырга тиеш, ди.
Aslında devlet matbaatını yok etmek gerek. Yardım olmak gerek başka prensiplerde. İşte devlet organı tesis etti mi yok mu? Buna bakmamak gerek. Devlet etnik matbuatka, hususan bizim matbuatka. Ben niçin bizim matbuatka diyeyim? Çünkü bizim bu Kırım'dan dışta ve Ukrayna'dan dışta vatanımız yok. Biz başka kimseye inanmaya, bilmeyeyim, dayanmaya, umut etmeye esasımız yok. Ne hukuki taraftan ne manevi taraftan. Onun için Ukrayna devleti, biz onun terkibinde yaşayakimiz millet olarak мәтлак безгә ярдәм итмәк кирәк.
Кырым татар язучылар берлеге рәисе Риза Фазыл ни өчен дәүләт театр ансамбльләренә башка мәдәни чараларына тулысынча финансияли, ә милли матбугатны финансияләми бу дөрес түгел, ди.
Милли нәшрләребез, ягъни Дөнья газетасы булсын, Йолдыз, Нәҗмуасы булсын, Кырым дәүләтенең Кырым бюджетына мутлака кертмәк кирәк. Чөнки бу ул мәдәни нәшрләр булар. Бу Рескомнатка багладылар бу атка. Ише Рескомнатның ише сүрүктән кайтып келген халыкны ияләштермәк, уларның яшәеш тарзларын, юлларын, газын, светын ятмак иде ахри. Ама бу умум милли мәсьәле, буны мутлака халык буларак, милләт буларак кылына яшар икәнбез. O vücutke kırmak gerek. Nasıl vücutte yazın? Tiyatrımız, Haydarma, Kırım ansambilleri, kitaphanesi, müziği vücutte yazın. Evet, bir tane milli gazeten, bir tane mecmua da edebiyat mecmuası devlet vücutuna, Kırım vücutuna kırsetmek gerek. O vakti böyle bir zorluklardan kurtulur.
Niye için Kırım-Batar Tölü'nde nâşir itirici gazete, jurnallarının tirajları tüben digen sırağa Yağı Dünya gazetesi muhariri Enver İbrahimov Tölü'nü bölüvçiler дәйрәсе кимеде, шуның өчен укучылар да кимеде, ди Энвер Ибраимов.
Инде бер сыр дигел, шунда ана телендә язылган карандалар бек асайдыр. Аз, алар алмайлар газета. Менә без 100 кешегә тиран көтерсәк тиран шул башымыз төбеге җитә куанлыгандан. Бу депортацияның нәтиҗәсе бу.
Кырым газетасының баш мөхәррире Бекир Мамутов исә Кырым татар матбугатына дәүләт ягыннан кирәкле дәрәҗәдә ярдәм ителмәгәннең сәяси сәбәпләре дә бар, ди.
Мында сияси мәсьәле дә, сияси сәбәпләр дә күренеп тора, ачыкайдым.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырым татар телендә Кырым дәүләт телерадиокомпаниясендә көн саен ярты сәгатьлек Кырым татар телендә тапшырулар, Кырым радиосында атнада бер сәгатьлек тапшырулар алынып барыла. Дәүләт карамагында булмаган Мәйдан радиосы, АТР телеканалы исә 24 сәгать дәвамында тапшыруларны Кырым татар, Украин, рус телләрендә алып бара. Шулай итеп, бер яктан Кырымда Кырым татар матбугаты әле исән дияргә мөмкин. Ләкин сүргендән кайткан дөньяга Каспринскийне һәм Тәрҗемән газетасына биргән халыкның тулы канлы матбугат системасы әле тыргызылмады дияргә мөмкин. Бүгенге Кырым татар матбугатының вазгыяты моның ачык бер күрсәткечедер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия милли музее кемнең кошыгы зуррак дигән күргәзмә оештырды. Күргәзмәдә 2000 елдан да артыграк тарихы булган тимер сөяктән, агачтан һәм кыйммәтле металдан ясалган кошыклар урын алган. Шулай ук 19-20 гасырларда бай гаиләләрдә кулланышта булган алтын көмеш әйберләр белән дә танышырга мөмкин. Музейдә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Күргәзмәдә 300-дән артык төрледән төрле кашыклар урын алган. Милли музейның фондында сакланган иң борынгы кашыклардан башлап, алтын көмеш кашыкларга кадәр безнең борынгы бабаларыбыз кулланган сөяктән ясалган кашыклар киштәсе кызыклы. Алар 9-10 гасырларда ясалган һәм бүгенгә кадәр яхшы сакланган. Кашыклар Удмуртияның төньягында урнашкан Иднакар археолог казынмасында табылган әйберләр арасында булган. Шулай да күргәзмәдә агачтан ясалган кашыклар зур урын алып тора. Сүз күргәзмәне оештыручыларның берсе, Милли музейның фәнни хезмәткәре Резиде Ахмәтвәлиевага.
Күргәзмәдәге иң борынгы калаклар безнең җирлектә табылган 9-12 гасырларга караган кашыклар. Алар сиектән эшләнгән. Биредә күрсәтелгән калаклар безнең җирлектә табылган Болезино, Глазов районында.
Алар сездә сакланамы?
Безнең фондта саклана бу калаклар. Менә шушы музейда сакланган калакларның иң борынгы калаклары. Димәк, безнең иң борынгы әби-бабаларыбыз 1000 ел элек менә шушы кашыклар белән ашаганнар.
Искиткеч матур бизәкле кашыклар эшлеләр осталар. Аларга карап агачтан шушындый нишке күз яваналарлык әйберләр эшләп буламы дигән уйда туа.
Матур калак килеп чыксын өчен бик күп эш эшләргә туры килгән иң башта. Урманнан агачны кисеп алып кайтырга, аны киптерергә, тиешлечә, аны кисәкләргә, бүлгәләргә, кайбер очракта бер калакны ясар өчен остаз 30-дан артык курал белән кулланган. Бу төрледән төрле махсус пычаклар, кыргычлар. Менә шушында күренеп тора кашыкның ничек туганын. Утын кисәге, аннары бераз эшкәртелгән һәм алга таба менә шундый кашык килеп чыга.
Агачтан ясалган берничә иске калаклар да урын алган бу бүлектә. Аларны удмуртлар төрле чараларда кулланган.
Яңа кашыклардан тыш, иске кашыкларда күрсәтелгән зур чүмешләр дип әйтергә була аларны. Бу чүмешләр удмурт халкыныкы. Алар шушындый зур чүмешләр белән гыйбадәт кылганда кулланганнар.
Ничек гыйбадәт кылганда?
Кырларда, зур казанда бутка пешергәннәр һәм шушы бутканы булгатканнар бәлки, өләшкәннәр шушы чүмешләр белән кешеләргә бутканы.
Музейда күргәзмә ачылган көнне осталар шунда ук агачтан кашыкларны уеп ясау алымнарын да күрсәтте. Агач кашыклар куелган экспозициядә агач белән эш итү өчен берничә эш коралы урын алган. Ә шулай да хәзер агач кашык белән ашаучыларны очратуы мөмкин дә түгел. Мәсәлән, сез үзегез нинди калак белән кулланасыз? Агач калак белән ашауы бәлки җиңелрәктер дә, ул бит инде кайнар ашны ашаганда пешермидер. Бәлки тизрәк суынадыр калак белән алган аш.
Үзем өчен генә әйтмәсәм, безнең заманда бар кешенең дә өстәлләреннән агач кашыгы киткән дип әйтергә була. Сирәк кулланган кеше хәзер агач кашыклар белән, күп очракта тимердән эшләнгән кашыклар белән кулланабыз. Ә безнең бабайлар инде аны бик оста кулланганнар, әби бабайлар агач кашык белән. Әгәр дә инде без хәзер бүгенге вакытта агач кашык белән ашап карарга уйласак, бик кыен булачак дип уйлыйм. Агач кашык белән кулланыр өчен аның белән дуслашырга кирәк иң башта. Аннан инде сезгә үзенең табигый җылысын бирәчәк.
Шулай да һәр кеше үзенә генә хас булган ниндидер бер эчке хис белән берәр кашыкны сайлый. Әлбәттә, кашыклар булгач, аларны сакларга да урын кирәк булган.
Гадәттә, гади халык агач кашыклар белән кулланган. Кашыкларны саклар өчен кашык савытлары да эшләп куйганнар. Кашык савытлары өстәлгә дә куя торган булган һәм аларны элеп тә куйганнар кашык савытларын. Һәр бер кеше кашык савытыннан үзенең генә кашыгын алган. Берәр тамга куелган булган бер бәлки шул кашыкка. Һәм бүгенге көндә дә без агач кашыклар белән кулланмасак та, көндәлектә тимер кашыклар белән кулланабыз күп очракта. Шулай да без күп кашыклар арасыннан үзебезгә генә ашаган бер кашыкны сайлап алабыз. Әгәр дә инде ул кашык булмаса, безгә чәй дә тәмле түгел, аш та тәмле түгел. Кайгына барсак та, мәсәлән, юлга чыгабызмы, без үзебезгә ашаган кашыкны алабыз. Кашык 1000 еллар, гасырлардан гасырларга кешенең юлдашы булып килгән.
Музейда тагын тарихи кашыклар да саклана. Резидә Ахмәтвәлиева Беренче Ватан сугышында солдат кулланган кашыкны күрсәтте. Кашыкның сабында рус алфавитыннан төшеп калган ят хәрефе белән язма да бар. Тагын бер экспонат кашык белән шәнишке. Булар икенче Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайткан экспонатлар. Шулай ук уң куллы һәм сулагайлар ишендә махсус кашыклар бар икән. Заман үзгәреп, агач кашыкларны алюмин, тимер, көмеш, алтын кашыклар алыштырды. Аларны саклар өчен җиһазлар да махсус эшләнгән. Күргәзмәдә Милли музей җитәкчесе Раиса Мартынованың шәхси коллекциясеннән заманча эшләнгән берсеннән-берсе матур кашыклары зур урын алып тора. Шулар арасында иң кызыклысы көмеш тәңкәләрдән кыйлганы. Музейда күргәзмә ачылган көнне тагын бер кызыклы бүлек бар иде.
Афанасьев исемле иҗал сәүдәгәренең әйберләре күрсәтелгән. Афанасьев үзе 1918 елда Каучак гаскәре белән иҗалдан киткән. Хәм алтын һәм көмеш калакларны, савытларны көмеп калдырган үзенең йортында. 1988 елны бу әйберләрне эшчеләр тапканнар һәм безгә музейга тапшырдылар. Бу бик матур әйберләр. Бары Афанасьевның кладында 100-дән артык әйбер. Алар бары да безнең музейда фондта саклана. Бу көмеш һәм алтыннан эшләнгән кашыклар, савыт-сабалар.
Ә менә иң зур кашыкны милләттәшебез ясаган.
Күргәзмәдәге иң зур кашыкны безнең милләттәшебез Мөнир ага Гарипов эшләгән. Ул Ижауда яшибез. Бик күп күргәзмәләрдә катнашкан агачтан эшләнгән әйберләре белән. Һәм Мөнир ага әйткәне буенча, күпме күргәзмәләрдә катнаштым, беркайчан да зур кашык күргәнем булмады ди. Менә шуннан чыгып, аның хыялы булган иң зур кашык эшләп күрсәтергә халыкка. Шулай итеп, кашыкка гашык дип әйтергә мөмкин. Менә шушы иң зур калакны ул эшләп куйган. Кызыгы шунда, калакның өлгеч өлеше дә бер агачтан эшләнгән. Моннан тыш аның бик күп кисмәкләре дә бар. Калган әйберләре, кисмәкләр, бүтән калаклары да безнең фондта саклана.
Шулай итеп, Милли музейга килүчеләр әлеге күргәзмәдә төрледән төрле кашыклар белән таныша ала.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесен котлап Кырымнан, Төркстаннан, Чувашстаннан һәм Якутиядән телеграммалар килә. Аларны утырышлар башланыр алдыннан тантаналы рәвештә укыйлар. 20 ноябрьдә Уфага Казакстаннан 10 кешелек делегация килеп төшә. Мәҗлестә казак кардәшләрне аягүрә басып каршы алалар. Садыр Максуди кунакларны Төрек берлегенә кушылырга чакырып чыгыш ясый. Делегация башлыгы Төрки халыкларның бердәмлеге бик кирәкле нәрсә дип җавап бирә. Мәҗлес депутатлары аны алкышлыйлар. Бу мәсьәлә хакында Закир Эль-Кадири сөйли. Башкорт мөхтәрияттенең Төрек берлеге фикеренә каршы торуы фактына басым ясый. Аңлашылганча, Милләт мәҗлесе башкортларны гына түгел, казакларны да үз ягына җәлеп итәргә теләгән.
Башкортлар исә 12 көн дәвам иткән һәм 2 декабрьдә тәмамланган җыелышларында 22 кешелек Башкортстан вакытлы идарәсен сайлыйлар. Юнус Бикбов, Илдархан Мутин, Акшулпанов, Нургагазин Тахиров, Алабирды Җәгъфәров, Искәндәр Вилданов, Ризаетдин Фәхретдин Гайнулла Гырфанов бар. Шул ук җыелышта дини оешма да тизелеп, аңа Ризаетдин Фәхретдинне, Сабир Хәснине, Зия Әл-Камалине һәм Фәхретдин Мәҗлүровны сайлап кертәләр. Мәгариф оешмасын тәшкил итүче Алы мәҗлес җыелганга кадәр кичектер.
Башкортстан вакытлы идарәсенә сайланган кешеләр арасында эшесе генә танылган шәхесләр була. Большевик Шәриф Манатов, күренекле тарихчы һәм сәясәтче Зәки Вәлиди һәм мәшһүр дин галиме, татар башкортларының мәдәни үсешенә зур өлеш керткән мәгърифәтче, Шура журналының баш мөхәррире Ризаэддин бине Фәхреддин. Бу соңгы затның башкорт сепаратистлары җитәкчелеге эшендә урын алуы бик кызыклы. Тик шунсын да әйтү кирәк. Соңыннан Ризаэддин Фәхреддин Милләт мәҗлесе тарафыннан төзелгән дин эшләре министрлыгында, ягъни нәзарәтендә дә эшли башлый. Ихтимал ул башкорт вакытлы идарәсенә ике араны килештерү максаты белән кергәндер, яисә аның шәхси сәбәпләре булган.
Вазгыятны болай сифатларга мөмкин. Бер яктан Милләт мәҗлесе башкортлар аерылмасын өчен төрле чаралар күргән, икенче яктан башкорт хәрәкәте лидерлары озын-озак хезмәттән соң җитәрлек дәрәҗәдә демократик нигездә төзелгән Милләт мәҗлесен соңгы сукмаганнар. Аңа әһәмият бирмәгәннәр, мөстәкыйль оешмалар кырып, мөстәкыйль карарлар чыгарганнар. Булар барысы да ахыр чиктә Милләт мәҗлесе тарафдарлары башкортчылар арасындагы упкынны тинәнәйтә барган. Идел Уралда төрки берлек төзү фикерен тәнҗимергән.
Комиссиялар тилгәннән соң Милләт мәҗлесенең эш күләме шактый арта. Утырышлар бик зак төнге сәгатьләргә кадәр дәвам итә. Бөтен комиссияләрдә диярлек үз карамагындагы өлкә белән бәйле канун өлгеләрен әзерлый. Мәсәлән, диния нәзарәте мәхкәмәләр, дини судлар һәм аларның эше, дин эшләрен идарә итү өчен конституциягә мәддәләр, малия ягъни финанс нәзарәте, милли салым җыю нәзарәтенең низамнамәсе, мәгариф нәзарәте уку укыту структуралары, башлангыч белем, урта белем программалары, педагогик уку йортлары, мөгаллим мәктәпләре, югары белем, мөхтәрият хәйәте, дәстүр һәм милли мөхтәрият турында канун өлгеләрен әзерләп, мәҗлеснең гомуми утырышы карауына тапшыралар.
Мәгариф комиссиясе башлангыч һәм урта мәктәпләргә дәреслекләр әзерләү, педагогик хезмәтләр әзерләү, халыкны укыту, фольклор әсәрләрен туплау, балалар өчен китаплар язу, милли театрны һәм музыканы үстерү, милләт тарихын өйрәнү, музейлар оештыру өчен Милләт мәҗлесеннән 50 мең сум, китапхана булдыру өчен тагын 5 мең сум сорый. 1917 елның 31 декабрь утырышында бу үтенеч тикшерелеп, нәтиҗә чыгару өчен Малия нәзарәтенә тапшырыла.
Гомуми утырышларның берсендә эш нәзарәт тә башкарган эшләрнең хисабын бирә. Ул исә шактый күп гамәл башкарылганлыгын күрсәтә. Милләт мәҗлесе рәисе Садыр Максудый эш нәзарәт эшчәнлеген югары бәяләп, үз чыгышында булай ди. Кадерле депутатлар, берничә көн дәвамында игътибарыгызга эш доклад тәкъдим ителде. Шуларны тыңлаганнан соң сезгә мөрәҗәгать итәргә булдым. Әфәнделәр, халык сайлаган вәкилләр, халык вәкиллегенә Милләт мәҗлесенә хисап бирделәр. Бу тарихыбызда бик мөһим һәм беренче тапкыр булган вакыйга. Икенче хусус бөтен мөмкинлекләрдән мәхрүм Шимал төньяк төрекләре 8 ай ичендә гаять зур оешма төсү сәләтенә ия булуларын дөньяга күрсәтте. Сезгә мәгълүм, хәзерге вакытта бөтен җирдә халкыбыз турында төрле статистик мәгълүматлар туплана. Булар оешма өчен бик мөһим адымнар. Моннан тыш, үзәк оешмалар белән бәйләнешкә керү өчен губерналарның, ягъни вилаятларның үзләренә тапшырган идек. Һәм монда да искиткеч әйбәт эшләр күрсәтелде. Буларның мисалы тарихта юк. Гасырлар буена бергә яшәгән халыклар һәрберсе үз таләпләрен алга чыгарып бүленеп, биткән вакытта шимал төрек кавымнары тыптын гына бер-берсенә якынлашалар һәм берләшәләр. Мәгариф нәзарәте тапшырган докладтан аның да дөрес юлда булуы аңлашыла. Садыр Максудый үзенең чыгышын түбәндәгечә дәвам итә.
Бу уй-фикерләрне Малия нәзарәтенең милли хәзинәнең киремен арттыру юлындагы уңышлар да ныгыта. Әгәр халык үз оешмасын төзүдә уңышка ирешмәгән булса, бу кадәр үсеш дәрәҗәсенә җитә алмас идек. Әфәнделәр, шуны онытмагыз, болар барсы да яшьләребезнең, татар яшьләренең хезмәтләре. Бу казанышларда чит ятларның катнашы юк. Диния нәзарәте эшенең дә шулай ук уңышлары барлыгын күрәбез. Мөхтәрият комиссиясе докладына килгәндә шуны әйтергә телим. Гасырлар дәвамында хаким булып торган һәм үз дәүләтлегенә ия булган халыклар да 8 ай эчендә конституция әзерләрлек мәҗлес төзи алмаганнар. Әмма шимал төрек кавымнары Милләт мәҗлесен барлыкка китереп эшкә кереште. Әйе, хәзер шимал төрек кавымнары зур кыюлык белән үсеш һәм алгарыш юлыннан баралар, киләчәкнең ныклы нигезен салалар. Башка кавымнарга мәгълүм булсын ки, 6 миллионлык татар бүлекләре, полклары хәрәкәткә күчтеләр. Без бердәм һәм көчле хәрәкәт итәбез. Бу бүлекләргә алга барганда башкалар бер кырыга шигенеп торырга, аларга юл бирергә тиеш, аларга каршы торырга тиеш түгелләр.
Әлбәттә, Садыр Максудының бу нытыгы депутатларны тагын да рухланыбрак эшләтү максатыннан чыгып ясалган. Әлбәттә, Садыр Максудының бу нытыгы депутатларны тагын да рухланыбрак эшләтү максатыннан чыгып ясалган. Ләкин нәзарәтләр арасында төгәл аңлашу һәм килешү булган дип әйтү мөмкин түгел. Дөрес, мәгариф белән малия нәзарәтләре арасында ниндидер проблемалар булмаган. Ләкин дин эшләре нәзарәтендәге мөфтилек кайбер голәменең элек гадәт белән һәр эшкә хуҗа булу теләге төрле низакларга юл ачкан. Өстәвенә, мәҗлес депутаты булган демагог коммунистларның һәр мәсьәләдә оппозиция ролен уйнап, яшерен рәвештә мәҗлес эшенә таркаулык кертергә тырышулары парламентны кыен хәлгә төшергән. Демократик парламент өчен болар табигый күренеш, ләкин ул көннәрдәге катлаулы сәяси шартларда мәҗлес мондый бәхәс вә низакларга игътибар итәргә мәҗбүр булып, кадерле вакытны әрәмгә уздыруы да ачык.
Nadir Devletning 1937 yil Oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabından üzüklerini Ozatlıqning internetdagi sahifasinda da topa olasiz. Internetdagi adresimiz ozatlıq.org. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Ozatlıqning Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog'.